Nën organizimin e drejtorit të shkollës së vendit Atë Shtjefën Gjeqovi, profesor Lind Shtjefni të dielën 17 qershorit në famullin Lindja Zojës në Trushan të Zadrimës, u kremtua 130 vjetori i themelimit të kolegjit Franceskan, që për nga rëndësia sa e kohë mund të quhet universiteti i parë në Shqipëri. Me pjesëmarrjen e studiuesve dhe profesorëve të fushës së gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe intelektualëve të tjerë, nderuan me praninë e tyre edhe i peshvi safes i Zot Luqan Augustini, provinciali i fretërve Padër Gazmen Tinaj, si dhe famullitar i kësaj famullije Padër Bet Specaj. E gjithë kjo pjesëmarrje bëri që të jepte jehon edhe më shumë jubileu të këtij kolegji, i cili edukoi breza të tërë meshtarësh, franciskanë të mëdhenj të kombit shqiptar, që fal punës së tyre më vonë sakrifikuan shumë për fe dhe atë, duke i dhënë jetë zhvillimit shpirtëror dhe intelektual të Shqipërisë. Takimi i kësaj dite filloi me kremtimin e mesës shejt, të kryesuar nga i peshvi vendit i Zot Luqan Augustini në bashkëkremtim edhe me dy meshtarë të tjerë të pranishëm. Gjatë fjalës së tij i Zot Luqani theksoi fjalën e Zotit të kësaj të diele, ku na tregon udhën që duhet përshkuar për të dëshmuar fenë krishterë në një shoqëri të sekularizuar, e cila për hire më tepër orvatet ta mënjanoj njeriun nga përmasa shpirtërore e jetës. Ndaj liturgjia hynore e kësaj të diele, sa ai, na fton të kemi besim në fjalën e Zotit, që sjell gjithmonë frytet e veta, na fton të bashkëpunojmë me fjalën e Zotit, ti përgjigjemi thirrjes së tij, ti përshkojmë shtigjet e tij, e ti përmbahemi udhëzimeve të tij hynore. Duke u ndalur në historinë dhe rëndësinë e kolegjit franciskan, i peshvi shpalosi fjalët e Abt Donat Kurtit, i cili shkruan: "Kjo histori është e vështirë të shkruhet, mbasi ndër trashat e egra të pamshirshme të kohëve fort të turbullta, posaçë gjatë rubnisë anadollake, kanë zhduk gjithçka mundet të na vlej: arkiva, dokumenta, dorëshkrime, libra, kisha e kuvende, madje edhe vodhet e atyre punëtorëve të paloshëm, që me flije me vetmohim punuan për fe, kulturë e për atdhe." Nërsa duke përfunduar, i peshvi shtoi se historia e shkatrimit ka vazhduar edhe për 50 vitet e tjera të sistemit të egër komunist dhe ateist. Madje ka shkatruar edhe më shumë sepse ka rënuar shumë vlera dhe virtytet të shqiptarit. Feja dhe dia kanë shkuar gjithmonë bashkë pra i, nuk e pengojnë njëra tjetërën, por e plotësojnë gjithnjëherë më shumë. Pas meshës u mbajtë edhe seanca përkujtimore dhe historike e kolegjit franciskan, ku profesorët e Universitetit Luigj Gurakuqi të Shkodrës, ndërto edhe drejtoresha Departamentit të Letërsisë, profesoresh Ledri Kurti, mbajtën ligjërata duke shpalosur kështu mjaft vlera dhe të dhëna historike, që ndoshta për audiencën e përgjithshme janë ende të panjohura. Një vlerësim i madh ishte edhe për figurat e njohura të Shqipërisë, ish student të ti kolegji, ti Atë Gjergj Fishta, Atë Shtjefën Gjeqovi, i Zot Vincenc Përëndushi, e tjerë. Por me plot gojë lind pyetja, si lindi kolegji franciskan i Troshanit? Duke i referuar historisë, ja se si na e përshkruan Atë Donat Kurti, historinë e këtij kolegji. Që nga 6 maj i vitit 1877, Padër Gjampieri nga Bergamo i Italisë, i shkruan të generalit të urdhit për një vend ku mund të rriteshin dhe edukoheshin për fretër djemt vendas. Me sa duket, ky mendim shkoi duke u pjekur, e pas lutjeve që i qenë përsërit dhe dërguar her pas here kurjes së kongregacionit të propagandës, në vitin 1880 u dha leja që të hapej një kolegj në Troshan për të dy familjet e urdhit, observant e reformat. Pretorit e vjetër kanë jetuar në shkret të Troshanit, po aty për vite me rall e shekuj kanë pas një kuvend dhe një kishtë vogël për rreth së cilës ishin edhe varret e banorëve vendas. Rënimet e kuvendit kanë ekzistuar deri në vitin 1920, ndërsa kisha si kapel me një trupore të shnanot është ende edhe sot. Nuk ka më tepër se 100 vjet dhe fretërit janë zhvendosur nga shkrepi në një vend më fushor, po në atë vend ku është edhe kuvendi sotshëm në Troshan. Pas shumë përpjekjeve në vitin 1856, Padër Joakini nga Veletri, pasi mori lejen nga Imzot Pjetër Severinit i peshvit të sapës, bëri të mundur edhe ndërtimin e kishës pranë kuvendit, duke ja kushtuar lindjes së Zojës. Ndërsa kolegji u inaugurua me 14 qershor të vitit 1882 dhe ju kushtua shën Bonaventurës, doktorit Serafik. Themeluesit e këtij kolegji ishin Padër Mariani nga Palmonova e Padër Gianpieri nga Bergamo, emrit të cilve nuk do të harrohet kur. I pari drejtori i kolegjit ishte Padër Gaudenz Barbic i provincës Ragusës dhe i pari mjeshtër kolegjarish ishte Padër Bonaventura nga Kolebario, nësa ndimës për dhënje e mësimit ishte Padër Anastas Vicenzoni. Përmendin këtu edhe nxënësit e parë të kolegjit të Troshanit, të cilët ishin Padër Gjergj Fishta, Padër Seferin Lushaj, Padër Zef Mesi, Padër Lorenz Mitrovic Mazreku, Padër Angel Palic, Padër Pietur Gjadri, pra Zef Hajmeli, Padër Bon Gjeqaj, Padër Frano Kulic, si dhe Padër Shtjefen Gjeqovi.